17. ledna skončil 42. ročník slavného závodu Rally Dakar. Z Jižní Ameriky se tentokrát přestěhoval na další kontinent, tentokrát do Asie, konkrétně do Saudské Arábie. Už po deváté se ho také zúčastnil fotograf motosportu Marian Chytka, který je právě dnes hostem večerního radiožurnálu. Vítejte, Mariane.
Dobrý večer.
10 měsíců v roce jste na cestách, stihnete nafotit 50 závodů v různých koutech světa. V čem je pro vás Dakar výjimečný?
Tak je to pro mě srdcová záležitost, bych řekl, to je asi to hlavní, je to pro mě taky asi biznisově nejdůležitější vůbec akce za celý rok a často se mě na to lidi ptají, co mě tam vlastně táhne nějak tak zpátky a je to asi o tom, že to oproti ve srovnání s čímkoliv jiným je to fakt velké dobrodružství, i když ne vždycky teda úplně veskrze pozitivní, ale právě proto, že tam člověk musí překonávat i nějaké překážky, že to není jednoduché, že se tam nevyspí, tak to nějakým způsobem, jak je to náročné, tak to mě tam vždycky táhne zase zpátky, zase se nějakým způsobem překonávat, zase si sáhnout na dno a člověk pak z toho žije zase celý rok. No.
A už teď se chystáte na 10. ročník, předpokládám, že tam po 10. zase pojedete?
Vypadá to tak, nebo určitě bych chtěl a myslím si, že to tak asi dopadne.
Možná, že ten letošní ročník byl pro vás o hodně těžší než ty předchozí. O tom si budeme spolu povídat ve vysílání večerního radiožurnálu. Přeji vám dobrý poslech. Jaký byl Dakar v Saudské Arábii v porovnání s Jižní Amerikou?
Tak byl určitě jiný. Nechtěl bych to asi úplně srovnávat, ale podle mě, nebo alespoň já to budu brát prostě z hlediska fotografa, tak loni už se ho tak obecně trošku vyčerpávalo v Jižní Americe, i když já mám Jižní Ameriku strašně rád, ale loni, když to bylo jenom Peru a jelo se 5 dní tam, 5 dní zpátky, tak už jsem moc nevěděl, co fotit. Za to teďka v Saudské Arábii to bylo pro všechny nové, bylo to nové i pro nás jako pro fotografy a Saudská Arábie je strašně rozmanitá, takže to je vždycky důležitý, aby to nebylo prostě 14 dní jenom písečné duny, ale byly tam i další věci, které teďka v Saudské byly. Byly tam,
a co třeba?
Byly tam kaňony, byly tam, dokonce se tam narazili na palmy, byly tam právě duny, ať už velké, malé, byly tam nějaké kameny, skály a podobně, takže dalo se tam, jako v rámci fotky se tam dalo hodně vyhrát a taky byl pro nás asi i trochu jednodušší v tom, že infrastruktura v Saudské Arábii byla určitě lepší, byly tam větší a lepší cesty, takže když jsme vyjeli z té etapy a měli pokračovat někam po normálních cestách, tak to bylo určitě příjemnější, nestrávili jsme na nich tolik času. Já taky edituju fotky vlastně za jízdy v autě, takže je to příjemnější, když vám to nedrncá a byl tam lepší signál zase, což pomohlo v posílání fotek a podobně, takže z tohohle pohledu pro mě byl asi, z tohohle byl jednodušší nebo lepší, asi bych i řekl, po těch letech v Jižní Americe zase něco nového, a pak bohužel přišly i nějaké negativní věci, které to trošku stížily pro mě.
Tomu se dostaneme, co říkali o té trase samotní závodníci. Bylo to pro ně v něčem těžší nebo snadnější než v Jižní Americe?
To si myslím, že to bylo asi trošku rozporuplné, nebo jako nikdo nevěděl moc, co čekat, ale čekalo se asi, bych řekl, trochu víc, protože některé ty úseky, hlavně v druhé polovině nebo ve druhé třetině závodu, tam bylo spousta jenom rovných úseků, kdy v podstatě se jelo třeba 40 km rovně na plný plyn a to asi nebylo úplně ideální, nebo jak pro koho, ale nemělo to asi nic společného s tou náročností, i když je to samozřejmě náročné na soustředění a je to asi, zase se trochu zvedá jako nějaké nebezpečí, což se tam taky ukázalo, jak ten Dakar byl rychlý, že s tím přichází více nehod a podobně, takže v tomhle směru to asi bylo nějakým způsobem i jednodušší, ale určitě je tam spousta terénů, které se dají využít tak, aby ten Dakar byl ještě těžší. Jsou tam obrovské duny, které se v podstatě použily jenom jeden den a určitě tam organizátor může natáhnout, jenom asi zase bylo to poprvé, tak nikdo nic moc nevěděl, co čekat a možná i oni sami pro sebe si to udělali trošku jednodušší, aby se nedostali do nějakých problémů.
Vy sám jste byl poprvé v Saudské Arábii?
Já jsem nebyl poprvé v Saudské Arábii, já už jsem tam byl několikrát, už jsem tam byl, nevím, 4-3 roky zpátky. pak jsem měl nějakou pauzu a teďka jsem tam byl loni na dvou závodech místních, protože jsem chtěl si to trošku okouknout Saúdskou Arábii, jak se to tam změnilo, jak to tam funguje a připravit se trošku na Dakar. Ono se to jelo i na místech, kde se jeli některé dakarské etapy, takže plus minus, abych věděl, co v těch místech je.
A změnila se Saúdská Arábie za ty 3 roky?
Hodně se mění a jako otevírá se víc, určitě to bude chvilku ještě trvat, aby se víc přiblížila ještě Evropě, ale v podstatě někdy na přelomu září-října otevřeli turistické víza, což je vůbec poprvé, kdy tam člověk může vycestovat oficiálně jako turista. A takže z tohohle pohledu jsou to neokoukané místa, protože tam nikdo nebyl předtím ani jako turista, no. Takže je tam určitě co fotit a co ukazovat.
A to mi řekněte, kdybyste právě nefotil Dakar, své klienty, které jste fotil, to je vaše práce, co byste v Saúdské Arábii fotil? Jaké snímky byste posílal domů?
Těžko říct, no jako je tam spousta věcí, které, když jsem se díval i teďka třeba zpětně jsem zahlédl na internetu, co se tam dalo vidět, tak mě mrzelo, že jsem to třeba neviděl, ale já tam jsem fakt jenom za účelem, je to jako práce a nebyl tam čas vůbec na nic jiného, ale je tam spousta věcí, jako i právě třeba v okolí Al Ula, kde se jeli etapy, tak jsou skalní města, kde je v podstatě ta stejná kultura, co byla v Jordánsku, v Petře, tak jsou vytesané města do skal a je tam spousta věcí k vidění, ale bohužel nebyl čas během Dakaru pro nás.
Třeba bude příště, protože do Saúdské Arábie se budete zase vracet. Tak za chvíli budeme pokračovat v rozhovoru s naším hostem, fotografem Marianem Chytkou.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Mariane, kdy vlastně, v jakém předstihu začíná příprava na Dakar?
Tak ta příprava trvá v podstatě asi celý rok, jako tak nějak, když bych to zobecnil, ale je to taky o tom, že objíždím různé další závody během roku, což souvisí s tím, abych měl potom dostatek klientů na Dakar, aby byli spokojeni během roku, ale na ten Dakar samotný nevím, třeba 3 měsíce dopředu, plus minus, někdy kolem října už začínám řešit jako úplně, abych ve 100% věděl všechny klienty, které budeme fotit na Dakaru. Pak je to samozřejmě příprava auta, protože já musím na Dakar posílat vlastní auto, které tam jede lodí, stejně tak jako všechna závodní technika z Evropy. Takže na konci, nebo letos to bylo trošku později, než dřív do Jižní Ameriky, takže teďka to bylo na začátku prosince, jsem vezl auto do Marseille, tam se nalodilo a jelo tam lodí a pak jsme si ho vyzvedli v Jeddah a jsme přiletěli do Saúdské Arábie a pak samozřejmě nějaká akreditace a jako je tam spoustu papírování. Oficiálně, myslím, končí asi do konce října by se mělo všechno vyplnit, ale já naštěstí už tam mám nějaký vztah a asi nějaké postavení za ty roky, že si můžu dovolit to měnit i později, takže já jsem ještě se rozhodl v podstatě až někdy kolem Vánoc, že ještě vezmu jednoho fotografa navíc, takže jsme to řešili asi 10 dní před odjezdem a ještě jsem doplnil dalšího, no, ale oficiálně by to mělo být kolem konce října.
Fotil jste 55 klientů, to je úctyhodný počet a hodně vítězů, i o tom budeme za chvíli mluvit. Jak musí být připravené auto na Dakar a kdo ho kde kontroluje, jestli je všechno v pořádku?
Tak ono, když jedete jako novinář na Dakar nebo jako fotograf, tak jsou tam 2 možnosti. Buď můžete jet jako asistenční trasu, to znamená, pohybujete se po trase bivak jako veškerá asistence, jako kamiony a servis vlastně těch týmů. A nebo potom, když chcete na závodní trasu, což já jsem jezdil, tak musíte mít auto, které splňuje nějaké bezpečnostní prvky. Hlavní teda věc je ta, že musí mít bezpečnostní rám vevnitř, musí být vyrámované to auto. A takže nefunguje to tak, právě proto ho tam posílám, nefunguje to tak, že bych přijel na místo a tam si pronajal jakékoliv normální auto, protože i my musíme projít technickýma i administrativníma přejímkama, jsou trošku rychlejší a zjednodušené než oproti těm závodním autům, ale i tohle organizátoři kontrolují a v podstatě pro nás to kontrolovali už v Marseille, kdy jsme auto odezdávali a Právě kvůli tomu, říkám, jsem tam musel posílat vlastní auto. No.
Pro kolik lidí to auto bylo připravené?
Bylo připravené pro 4. Bylo to celé nějakým způsobem namyšlené, že jeden z nás vlastně ten, kterou jsem doplnil až na poslední chvíli, tak měl v podstatě jenom fotky editovat, neměl ani fotit, měl už během toho, co my jsme fotili, protože my normálně strávíme třeba 4-5 hodin tím focením, než projedou všechny ty kategorie, projedou motorky, čtyřkolky, auta, kamiony, a on měl sbírat od nás už ty paměťové karty a postupně začít editovat v autě, než my se vrátíme zase do auta, nasedneme a jedeme někam, aby to všechno se urychlilo. Tohle bohužel nefungovalo, nebo fungovalo to první den, než se auto pokazilo, a pak jsme se rozdělili a bylo to jako docela složité v tomto. A plus ještě teda jsem měl pronajaté další auto, které jsem pronajímal v Saúdské Arábii, a to jelo tu asistenční trasu, kde byl zase ještě další kolega, který fotil spíš nějaké portréty a nějaký lifestyle a mohl se dostat na start, cíl, etap a do bivaku a podobně.
Tak jenom, jestli správně počítám, jeden editoval, druhý fotil to zázemí, právě vlastně jasně, tam, kam byste se nemohl dostat. A co ty ostatní dva?
Ti ostatní dva, respektive se mnou tři, tak ti fotili taky tu, prostě tu akci během těch etap. No. Takže, protože ono taky, ne vždycky se všechno povede, že jo? Musí se odevzdávat denně těm klientům nějakých 5 fotek, dejme tomu, a musí být samozřejmě různé ty fotky, takže já zvládnu vyfotit, když všechno dobře jde, třeba 3 různé, aby je mohlo odevzdat, takže ještě se to musí doplnit těma dalšíma, ne vždycky se všechno povede, v tom počtu 55 klientů můžete někoho minout, ne vždycky jedou v tom pořadí, v kterém by měli, takže proto nás je tam i vždycky tolik, aby se to nějak poskládalo dohromady a aby to fungovalo všechno.
A ono to všechno nefungovalo, protože to auto se vám rozbilo. Co se stalo?
To bych taky rád věděl, to se ještě musí jako zjistit do detailů, ale auto fungovalo super, nebo ještě jsem si říkal na začátku, že fakt jako jede dobře, protože my jsme už přijeli do Jeddy asi 3 dny před startem závodu, ještě všechny týmy různě testovali kolem Jeddy, testovali tu techniku, která přijela na lodi, a během toho my už jsme museli fotit, tam jsem najezdil spoustu kilometrů i v terénu, všechno fungovalo dobře, první etapu jsme odjeli, odfotili, jezdil jsem tam v dunách, všechno v pohodě, vyjeli jsme na normální cestu, jeli jsme na jedno auto, přestalo fungovat, vypnul se motor a z největší pravděpodobností to bylo čerpadlo palivové, a v podstatě nevíme ani proč, ale asi se tam možná ještě pokazilo dalších pár věcí, a problém je v tom, že v Saúdské Arábii nejsou vůbec v podstatě dieselové auta, a tohle bylo dieselové auto, takže byl jako velký problém to nějakým způsobem opravit nebo najít náhradní díly, a proto se to ani nepovedlo. My jsme to zkoušeli tohle, ale jako když viděli, že to je dieselové auto, tak řekli, že v žádném případě, že auto se odstavilo po prvním dni, zůstalo v Jeddah, pak jsme ho zase po závodě nalodili a teďka, nevím, za týden, za 2 týdny přijede zpátky, dotáhne se do Česka a bude se řešit, co s tím dál. No.
Další věc, když přijdete na místo, máte těch 55 klientů, vy se s každým znáte, anebo jdete za nimi, řeknete, tak to jsem já, Marian Chytka, budu vás fotit, můžeme vás potom, když přijdete po etapě, vyhledat, nafotit a tak dále, a jestli tam existuje taková smlouva, že prostě oni jsou povinni, když je chcete nafotit třeba v tom zázemí, tak tam prostě vám musí být k dispozici.
Já je všechny znám. Jako já je znám osobně a i na tom je to nějakým způsobem postavený, proč to jsou vůbec klienti, a ze všema jako mám nějaký vztah, nebo už jsem je fotil předtím, nebo jsou součástí nějakého týmu, který jsem fotil. A horší je to pak s dalšíma klukama, kteří fotili pro mě, protože, ale tam to řešíme tak, že mají nějaké kšiltovky a trička s mým logem, a aby se jako dostali do toho zázemí, protože ne vždycky tam pustí v podstatě všechny fotografy. A záleží taky asi na rozpoložení týmu, ale určitě třeba s Fernandem Aloncem to nebylo v tomhle směru jednoduchý, kterého jsme taky fotili, a ten si hlídá do své soukromí, ale když viděl, že ho fotím já, tak mu nic jiného nezbývalo, než to respektovat, protože věděl, že to musí udělat, no, jako v rámci toho, že jsme pracovali pro ten tým, ve kterém jel, takže i když mu to nebylo třeba někdy příjemný, tak funguje to tak, že prostě to udělat musí. Samozřejmě v rámci možností taky, že jo, já bych ho taky netrápil nebo nechtěl si to jako s lidma nějak rozházet, ale i když jim to není příjemný, tak to musí vydržet. No.
Trvalo vám nějakou dobu, než jste se, tak řekněme, spřátelili?
Určitě trvalo, nebo s některýma jezdcema to trvalo trošku díl, to je samozřejmě o tom jako o nějakým osobních sympatiích asi, ale je to i dost na, jako ti lidé jsou profesionálové, takže ví, že to musí udělat.
Po 9:30 budeme znovu pokračovat v debatě s Marianem Chytkou. To byla skupina No Name, vysílání večerního radiožurnálu. Tak mě napadlo, Mariane, co vlastně vy posloucháte v autě, když na Dakaru jedete stovky kilometrů?
Letos jsem asi neposlouchal vůbec nic, protože jsem nejel ve svém autě, nebo ani si neuvědomu, jestli tam něco hrálo, ale potom, co se auto pokazilo, tak mě naštěstí teda mi organizátor vyšel vstříc v tomhle a hodně mi pomohl a dali mě do jejich auta, které vlastně bylo připravené pro nějaké velké zpravodajské agentury. A našli mi tam místo na celou dobu, takže já jsem byl za to rád a nemohl jsem si vymýšlet, co se bude poslouchat. Takže letos nic a jinak asi nic určitého, tam není úplně moc čas ani nad tím nějak přemýšlet, možná nám někdy něco hraje jako nějaká kulisa, ale není to nic, na čem bych nějak lpěl a co bych musel mít.
Kolik toho naspíte během Dakaru?
Hodně málo. Já si myslím, že letos to zase bylo v průměru tak jako 3-4 hodiny denně, ne víc. A v podstatě už to bylo od začátku, co jsme tam přijeli, jsme letěli na Silvestra a už od prvního jsme vyzvedli auto a od druhého už jsme fotili právě ty různé přípravy a testování a to bylo celý den a pak nějaké editování, takže já už jsem nespal víc ani ty 3 dny předtím, než to začalo, plus těch dalších 14 dní a plus ještě den potom, hned jak to skončilo, jsme ještě museli přejet z cíle zpátky do Džedy, což bylo nějakých 900 kilometrů a jeli jsme to přes noc. Takže bylo to 3 týdny, 3 až 4 hodiny. No, den.
Kdy se v podstatě dozvídáte, kudy se pojede, jaká bude trať, abyste věděli, kde budou ta místa, odkud můžete fotografovat? Jak to bylo letos?
Letos to bylo všechno nové v tomhle ohledu, protože vůbec jako organizátor se to snažil stížit těm týmům, těm jednotlivým posádkám v tomhle, že dával málo informací, dával ještě méně informací než léta předtím, a což se samozřejmě dotklo i nás, protože když by dal ty informace nám, tak asi by se to nějak dostalo k těm týmům. Takže v podstatě závodníci dostávají, nebo letos dostávali v polovině etap ty itineráře na následující etapu den nebo večer před a v polovině etap to dostávali až ráno, těsně před tou samotnou etapou a do té doby jsme v podstatě nevěděli ani my, kudy ta etapa povede a kam máme jet, takže bylo to takové, bylo to řešení, no, bylo to aspoň nějaké řešení, dostali jsme se vždycky na tráť, ale my jsme dostali den předtím nějaký GPS bod, který byl blízko trati, ale nebyl na trati, na který jsme mohli přes noc dojet nebo ráno a bylo dané to, byl na tom místě signál, to měl organizátor vyzkoušené a v podstatě pak v 5-6 hodin ráno jsme dostali přímo informace o těch bodech na trati, každý den byly 4, my jsme teda ten den předem, když jsme dostali informace o tomhle přibližném bodu, tak jsme věděli plus minus nějaké informace o těch 4 bodech konkrétních na trati, že nám to bude trvat půl hodiny, než se tam dostaneme, že tam budou písečné duny, že tam budou skály a podobně. Akorát nebyl na to prostě moc času, člověk se musel naslepo nějak rozhodnout den předem a pak to většinou dopadalo tak, že na tom místě prostě byli všichni fotografové nebo většina fotografů a což byla trošku škoda, no.
Kolik tam bylo takových Marianů Chytků? Nemám představu, kolik tam může být fotoreportérů.
Tak takový tam určitě nebyl žádný, ale...
Dobře, dobrá odpověď. Dobře.
Ale ne, já nevím, těch aut, které můžou jezdit na tu trať, tak jestli je tam takových 10, 12, 15, já, těžko se to odhaduje. Když to vezmeme v každém 4-3 lidi, tak já nevím, plus minus třeba 50 lidí. Ale plus ještě tam lítají helikoptéry, které můžou někoho vysadit na nějakých místech a podobně, což jsou zase ty větší agentury. A, no a tak se stalo, že prostě na nějakém místě bylo třeba i 40 lidí, ještě se tam přimotal někdo, nějaký místní, asi turisti, takže nebylo to jednoduché, no. Pak zase to je jeden velký kompromis na tom místě, snažíte se domluvit s těma lidma, ale nemůžete si tam dělat už úplně, co chcete, nemůžete si to vyfotit tak, jak byste chtěla, protože nemůže si člověk přejít z jedné strany Duny na druhou, protože pak zavazí těm lidem, zase oni mu zavazí na šlapetám a podobně, takže v tomhle to bylo složité a teďka nějakým způsobem jsem taky v kontaktu s organizátory a snažíme se nějak jako přijít na to a nějak vymyslet, jak by se to dalo zlepšit na příští rok, aby to vyhovovalo všem.
Proč jste letos s sebou neměl dron?
Protože v Saúdské Arábii to úplně není jednoduchý s dronama, hlavně s tím, co se taky v Saúdské Arábii v souvislosti s dronama dělo a stalo. Tak je to tam přísnější a organizátor říkal dopředu, že jako drony brát nemáme, tak i vzhledem k tomu, že to tam bylo poprvé, a tak jsem to nechtěl nějakým způsobem pokoušet a proto jsem ho ani nebral.
Vaším úkolem bylo samozřejmě fotografovat tedy klienty, 55 závodníků, a vy jste je nesměl nikde minout, vy jste musel vždycky najít, aby ta fotka se povedla a abyste ji samozřejmě odeslali. Nebyl někdy problém, že se to prostě nepovedlo?
No tak nepovedlo se to třeba jako úplně tak, jak bych chtěl, ale vždycky to asi nějakým způsobem dopadlo a každý den někomu, nebo jako těm lidem, který mělo, odešly ty fotky, ne třeba vždycky úplně v ideálním počtu, ale myslím si, že takových problémů tam bylo minimum, proto nás tam bylo i víc a my na to jsme neměli tolik. On je největší problém vždycky s prvníma motorkářema, protože ti nějakým způsobem určují tu stopu třeba v dunách a pak ti další následují. Tam je největší problém právě v těch dunách, že úplně přesně nevíte, kudy pojedou a oni si tu trasu vyberou. Takže to je jediné nebezpečí, že stojíte sice na trase, ale oni můžou jet třeba 100 metrů vedle vás, protože musí projíždět nějaké průjezdní body, ale není to úplně na centimetry nebo metry, ale je tam nějaký okruh, který musí protnout. Takže my jsme sice měli jsme v podstatě i vítěze kategorie motorek, ale nebyl tam ani takový tlak na ty fotky, takže neměli jsme tolik motorkářů a pak kde je ten největší problém a pak jako když jezdí auta, kamiony a podobně, tak to už je hodně těžký, aby to člověk minul. Takže v tomhle nenastal žádný problém.
No problém jste měli veliký, protože vám ukradli foťák. Jak se to stalo?
No tak naštěstí já sebou auto jsem měl jenom jedno, to byl větší problém, ale foťáky jsem měl sebou 4, takže ještě potom, co mi jeden ukradli, tak mi 3 zbyly, takže jako v rámci práce to nebyl až takový problém. Bylo to samozřejmě nepříjemné, zase to bylo nějakým způsobem psychicky nepříjemné a zase to zadělalo tam ještě na další starosti, musel jsem to řešit a řeším to doteď ještě, protože jsem potřeboval nějakou zprávu od policie a to se mi ještě nepodařilo doteď jako v podstatě získat a řeším to teďka nějak na dálku, není úplně jednoduché. A že to mi přidělalo akorát starosti, ale stalo se to, že to někdo ukradl mě z batohu přímo na etapě, kdy jsme fotili a byli tam v podstatě jenom ti další fotografové, no, takže to byl asi někdo z konkurence, no.
O čem budeme dál mluvit s naším hostem, s Marianem Chytkou, třeba o tom, že v té startovní listině bylo ještě jedno jméno velmi podobné a to jméno znělo Viktor Chytka. Kdo to byl, vysvětlíme za chvíli. Tak kdo je Viktor Chytka, Mariane?
Tak Viktor Chytka je brácha, a který v podstatě po tom, co 6x jel se mnou, on už tam byl předtím ještě 3x, a vůbec vlastně takový počáteční důvod, proč já jsem na Dakar jel, nebo proč jsem vůbec začal fotit, tak letos nejel se mnou a letos jel s Martinem Prokopem jako spolujezdec.
Jak se jim dařilo na trati?
Dařilo se jim dobře, dojeli do cíle, dojeli 12, což určitě v té konkurenci asi v nejnašlapenější vůbec kategorii v autech je dobrý výsledek, ale asi neuspokojující, protože se asi trošku očekávalo i víc a myslím si, že Martin čekal trošku víc a říkal to i po závodě, ale zase je to zlepšovat další rok.
Tak jste fotili jaké další kategorie?
Tak oni byli teda asi jedni z mála Čechů, co jsme fotili, A potom jsme teda říkali nějakých 55 plus minus to bylo klientů a když to vezmu nějak tak kolem a kolem, tak v podstatě na Dakaru je 5 kategorií, které se vyhlašou. A z těch 5 jsme fotili 4 vítězné týmy nebo 4 vítězné jezdce. Takže většinou to byly ty top týmy v těch jednotlivých kategoriích.
A která z těch kategorií je podle vás úplně ta nejnebezpečnější?
Tak určitě motorky, to bez debat a co se bohužel ukázalo i letos a se po několika letech tam byly tragické nehody. V podstatě letos 2 motorkáři zemřeli, jeden ještě během závodu, což se mě dotklo docela dost, protože to byl motorkář, kterého jsem fotil asi 7 let. V podstatě nebo 8 let od roku 2013, nevím kolik to je, takže to byl Paulo Gonçalves z Portugalska, to se mě dotklo hodně a bylo to, pak si člověk uvědomí, že v porovnání s tím, že se mi pokazilo auto nebo mi ukradli foťák, že to neznamená vůbec nic.
Jak se díváte na účast a úspěchy třeba žen, které se zúčastní Dakaru?
Tak asi největší postavou je tam španělská závodnice Laia Sanz, což ta v podstatě konkuruje a ještě ta konkuruje těm top motorkářům, což je úplně neskutečný a myslím si, že vůbec nejvíc holegilo asi právě na motorce paradoxně, což je určitě nejtěžší a mají můj obdiv v tomhle.
Vy je nefotíte ale?
Ne, nebo přemýšlím, jestli jsme někoho fotili. Fotili jsme jednu italskou závodnici, co jela v kategorii SSV, těch malých takových bugin, tak tu jsme fotili, ale jinak ne asi.
A to by byla příjemná změna. Už v úvodu jsem mluvila o tom, že v podstatě 10 měsíců v roce jste na cestách, že fotíte v průměru 50 závodů v různých koutech světa. Fotil jste Formuli 1. Když to možná fotí člověk poprvé, tak je to zajímavé, po druhé už méně a po třetí je to nuda? Tam se čistě opravdu jako laik. Jak to vnímáte jako profesionál?
Tak určitě Formule 1 je asi jako hodně o prestiži. Já to tak vnímám jako v rámci focení a není jednoduché se tam dostat. A loni jsem byl na 2 závodech, takže když bych to bral úplně konkrétně, tak poprvé to bylo super, hlavně poprvé to bylo v Monaku, což je dost ikonický závod a je dost i fotogenický, bych řekl, protože to není normální okruh, je to ve městě a člověk tam najde spoustu míst hodně fotogenických. Na druhém jsem byl v Belgii, což ta trať je taky jako hodně hezká, docela taky ikonická, takže jako mě se to fotilo dobře, nedokážu si představit, že bych fotil celý seriál 20 závodů, protože to by asi pro mě trošku nuda byla a já jsem rád, když je tam právě nějaké to dobrodružství, když se člověk musí přesouvat, tak jak je to na tom Dakaru, když může pracovat víc i s tou přírodou a zasadit to do nějakého kontextu, kde se to jede. Takže říkám takhle, na 2x, co jsem byl, tak to bylo určitě super a určitě si ho letos chci zopakovat, ale nedokážu si představit, že bych fotil celý rok třeba jenom to.
A je to tam zase, že máte určené místo, odkud můžete fotografovat?
Víceméně jo, nebo člověk se může pohybovat kolem toho celého okruhu, samozřejmě tam je právě problém v tom, nebo proti tomu Dakaru, na Dakaru si člověk může dostat k těm autům, motorkám v podstatě kam chce, to záleží jenom na něm, já můžu jít jak blízko chci, protože těch 500 kilometrů nikdo neohradí, hlavně je to tam a nestojí tam nějací pořadatelé, což na okruhu je samozřejmě jiné a stojíte hodně daleko od toho okruhu, no. Takže jsou tam vyhrazené zóny, ale je to v podstatě podél celého toho okruhu většinou.
Co jsem vám moc přála, to se vám splnilo, že jste fotografoval 24-hodinový závod ve Francii Le Mans, to musel být neuvěřitelný zážitek, popište to.
Určitě byl, pro mě teda pořád asi je vrchol Dakar, ale tohle bylo zase jedna z věcí, kterou jsem fotit chtěl a která taky v tom motorsportu je hodně vysoko. A z fotografického hlediska je to určitě strašně fotogenický závod zase, protože se tam mění, což normálně není na jakýchkoliv závodech, mění se tady ty podmínky světelné během celého dne a člověk může fotit tak při východu, při západu slunce, což jsou úplně ty nejlepší časy a to většinou na normálních závodech nebývá, plus plus v noci, což je zase úplně něco jiného. Je tam taky vidět psychické, fyzické vyčerpání během toho. Fotí se tam i dobře tady tyhle věci, nějaké zákulisí, takže z hlediska focení zase to bylo určitě skvělé, ale to si v plánu tam je znovu.
Jenom si tak říkám, jestli máte ještě nějaký sen, kam byste se chtěl podívat, co byste chtěl fotit?
Těžko říct, no. Jako loni se mi povedlo právě to, že jsem byl, a bylo to tak jako ve třech týdnech po sobě, byl jsem na F1 v Monaku, byl jsem v Le Mans na 24-hodinovce a byl jsem ještě na závodě Isle of Man TT, což je další takový jako hodně známý závod, hodně nebezpečný, co se jede na Isle of Man na motorkách, kde v podstatě na normálních ulicích jezdí 300 za hodinu, a myslím, že to je ještě horší a určitě nebezpečnější než Dakar, ale pro mě pořád je top ten Dakar, a když se budu moc vracet tam, tak budu spokojený.
A budu ráda, když se budete vracet sem do studia večerního radiožurnálu. Naším hostem byl fotograf Marian Chytka. Moc mě těšilo, mějte se hezky a budu se těšit za rok. Naschledanou.
Děkuju, naschledanou.